Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis.
Sveiki visiem 1. Decembra raidījumā piektā līmeņa podcasta epizodē. Un jāsāk mums uzreiz ar kaut ko jaunu. Kaut kas, kas man ir pavīdējis garām acīm, ejot cauri tieši Game Passam, kas tagad nesan iznāca vieno spēlu, kas tika vēl papildus tur ielikta, jo tā tikko tur parādījās, un tā saucās Steam World Build. Ļoti interesants tāds stāsts, kurā tev iemet pasaulu riņķī, tev mirst, bet dziļi alās un dziļi zemē ir apslēpta tehnoloģija, kas tad var izglābt no iznīcības. Veido jauns mājas, vāc resursus un materiālus, lai turpinātu paplašināt savu teritoriju, kas liek tev parūpēties par vēl vairāk. Un šeit ir interesanti par ko? Nevis par cilvēkiem, bet par tādiem robotiņiem. Tā kā, jā, tu esi cilvēks, nu, ne, es pat īstenībā, ne, tu neesi cilvēks, bet tu esi vadītājs šiem robotiņiem un centies izglābt viņu pasauli. Ja šī spēle izskatās kā Wild West un tādā cowboy tēmā, bet ar, bet ar robotiņiem, tā kā ļoti interesanti izskata ziņā uzreiz jau, un, protams, forši tas, ka tā ir savādāks veids tieši šādām pilsētu būvēšanas, jeb arī bāzes būvēšanas spēlēm. Un lai gan šādā spēlēs parasti ir tīri maza relaksācija, tomēr tev ir jāuzbūvē tā bāze, tev ir jāizdzīvo un tev ir jāiet uz to spēles galamērķi, bet izskats un stils spēlē liecina, ka nu, citreiz ticamāk nāksies aizmirsties tieši šajā interģējošajā pasaulē. Tā jau ir iznākusi, un tā iznāca 1. decembrī uz visām iekārtām, kā arī pašlaik tā ir pozitīva vērtējuma lielā mērā, vismaz Steam bija 75%. Es pieņemu, ka dažas mazas tādas lietiņas, kas varbūt, ko varbūt vēl piekoriģēt un ko uzlabot, bet noteikti tā ir pietiekami labs vērtējums, lai varētu pamēģināt šo spēli, un man pašam bija tāds, es gandrīz nospiedu, ieinstalēju, bet vēl nē, un tādas balsīt mazliet vairāk par to spēlu, un teikt, es domāju, ka es noteikti viņu leju pielādēšu, lai es varētu pamēģināt. Tā kā noteikti iesaku pastīties, un tiem, kam ir Game Pass, hei, viņi jau tur ir klāt. Turpinot tālāk, lai gan nesen visi jau runāja par brīnumiem pilno pasauli ar otrās Avatara filmas iznākšanu, ir jāparunā arī par to, ka tulīt pats 7. decembrī iznāks spēle par šo pasauli. Un šajā spēlē stāsts sako kādam iedzīvotājiem no šīs Navi, dzimtas, kuru nozaga militārā korporācija RDA, tad tie sliktie ļaunie, kas bija pirmajā filmā, un laikam arī otrajā. Es godīgi sakot, neesmu dzējis otro filmu. Bet pēc 15 gadiem tu, kā šis iedzīvotājs atgriezies savā zemē, nu jau kā svešinieks. Atceries savu pagātni un saproti, kas patiešām ir Navi, kā arī pievienojies citiem cīņā pret RDA organizāciju. Izpēt pasauli, kļūsti par kareivi, lido ar banšījām un pāvērs viņu ieročus pret viņiem. Un es to domāju burtiski, jo šajā spēlē tu reāli var paņemt viņu ieročus un šaut viņiem pretī. Kas ir, nu, man liekas, ka es esmu pirmajā filmā neatceros to, ka tas būtu noticis. Kā es saku, es esmu redzējis viņu ļoti sen, un spēle izskatās tiešām ļoti labi, un ja cik man atmiņi neviļ ļoti līdzīgi oriģinālajai filmai, un ir grūti pateikt, vai tiešām viņai tik līdzīgi, bet, hei, nu, vismaz tur bija tie zilie varoņi un tie zilie iedzīvotāji, tā kā, tik daudz viņi dabūjuši precīzi, vismaz, un man liekas, ka tās banšīs, ar kuriem viņi lidoja, izstās tieši tāpat, tā kā, ļoti labi, priecājos, un to kaut kas tāds būs. Spēle iznāks tātad 7. decembrī uz visām platformām, un tās pilnais nosaukums ir Avatar Frontiers of Pandora. Tā kā droši visi cilvēki, kas ir redzējuši un kas gaida tagad nākamo trešo filmu, tad starpā no tā mēs varam uzspēlēt šo avatāru spēli un vismaz sajust to pasauli mazliet citādākā veidā. Vēl turpinot, jārunā par spēli, kas iznāk tieši pēc, tieši pēc Covida, kurā arī galvenais faktors tieši spēlē, ir nāvējoša slimība, un tā nu ir izplatījusies un pārētusi cilvēkus tādās monstruveidīgās būtnēs. Nē, šoreiz tie nav zombiji, bet kaut kas līdzīgs uz to pusi, nu vienmēr kaut kādi jau mutanti tur ir. Spēle saucās The Day Before, un tā ir post-apokaliptiska pasaule, kas stāsta par vienu no varoņiem tieši tevi pēc tad šīs nāvējošās pandēmijas. Tā ir MMO tipa, jeb arī ļoti masīvi daudzspēlētāju spēle. Tāda atvērtā spēle, tauksim tā, kura patiešām ir šajā atvērtajā pasaules tipā, un tā tev liks cīnīties pret citiem, lai izdzīvotu, kā arī izvairīties no inficētajiem, un, protams, jālūd to, jeb arī lietu, nu, varam teikt, aizņemšanās uz neādošanu. Izpēc skaisto un pārpildīto New Fortune City viens vai arī kopā ar draugiem, izpēc gan ārpasauli, gan debeskrāpju telpas, kas ir forši to, ka izstāsts, ka ļoti daudz vietās varēs arī ieiet, ko man patīk, ka lēnām sākt arī ar vien biežāk, un es ceru, ka ar vien biežāk būs tāda iespēja spēles, kuras tu redzi, o, re, kur ir māja, un es viņai iešu, un to arī fiziski viņai var iet, un tas nozīmē to, ka ļoti viss ir izplānots, un viss ir ļoti forši. Ja arī, protams, tu var iekāpt kādā mašīnā un izbaudīt šo tukšo pasauli, un, protams, vairs nekas neiet tā kā senāk. Pats svarīgākais – centies izveidot jauns mājas šajā pasaulē. Spēle iznāk agrīnajā piekļuvē jau 7. Decembrī, un pašlaik gan ir būs tikai uz datoriem. Es pieņemu, ka šāda tipa spēle varētu arī vēlāk iznākt uz ierīcēm, varbūt tā, ka viņi iznāk ārā no agrīnās piekļuves, varbūt mazliet ātrāk, bet nu kopumā spēlē izskatās interesanta, lai gan mums ir tīri daudz visādas jau saucamās zombiju un apokalipses spēles un tādas, bet es neesmu dzējis ļoti daudz MMO stilā, kas man liek palikt priecīgam, tāpēc, ka savu veidu, ko tur iedomātas, ka nu, citi varētu saukt kādu spēles kā Rust and DayZ, arī tur, ka viņas ir MMO tipa un laikam, bet nu, es pieņemu, ka šajā spēlē ir paredzēts daudz vairāk šie spēlētāji un daudz vairāk tieši šī stāsta iešana un iešana uz priekšu, līdzīgi kā kaut kāds orģinālais World of Warcraft 3, kur tikai tu nevis esi fantāzijas pasaule, nu, tehniski šī arī ir fantāzijas pasaule, bet tu esi vairāk tādā pilsētā reālā, kur tu centies vienkārši izdzīvot, nevis kļūt par tur labāko kareivi, kāds bijis. Un tā kā, es domāju, būs ok, noteikti jāpastāst, kāds būs atsauksmes, tā kā šī spēle iznāk, un pastīsimies varbūt nākamdaļ, bet kopumā noteikti iesaku pastīties un pamēģināt. Tā kā tā arī būs pieejama, izmaz noteikti ieraudzīt, kā tā izstās, un patiešām viņa izskatās skaisti. Bet ne jau mūsdienās ir grūti pateikt, kāda spēle, kura neizskatās skaisti. Katru varbūt mazliet savādākā stilā, bet nu, tomēr būs. Turpinot tālāk, gan mums arī 7. Decembrī būs vēl kāda iespēja, un tā iespēja būs kļūt par īstenu māju apsaimniekotāju 104 pasaulē, jo tev tagad būs iespēja izīrēt vienu vai vairākus īpašumus citiem simziem, tad attiecīgi tu izveido lielajošies dzīvokļos, izveido kādu vienu dzīvokli vēlēs, un tad attiecīgi kādus tu izvēlies, kādus tu uztais un cik viņa liela ir, tik daudz cilvēkiem tu arī vari šīs vietas izīrēt. Kā arī, protams, būs jaunaša pasaule un vēl dažas lietas, kas tad var izmainīt tieši spēles stilu. Tā kā arī Sims 4 lieziem turpina ar visādiem atjauninājumiem. Bet ir pienācis laiks, un šo mēs esam gaidījuši mūžību. Tā ir tikai priekšspēle, par kur mums līdz būs jāgaida, bet noteikti visi šo ir gaidījuši pēdējā laikā tīpaši, jo GTA 6 ir iznācis pirmais treileris. Pati spēle mums būs vēl kādu laiciņu jāpagaida, to tu pieminēšu, bet tieši kāds ir šis treileris un ko mēs tur varam redzēt. Iesaku noskatīties visiem pašiem, bet kopumā stāsts izskatās, ka būs tie starp diviem galvenajiem varoņiem, kas ir kopā kā pāris, tā kā savu veidu Bonnie un Clyde situācija GTA 6 pasaulē. Redzēs, kā tieši viņi uztaisīs šīs pārējas, to, ka nu, daļu misijas dara viena, daļu misiju dara ir otra. Mums ir zināms arī vēl papildus tikai to, kāds būs spēles varoņi un kur tas notiks. Jā, tas būs Vice City, tā kā, principā, kas ir viņu veidotā Miami. Mums ir arī ļoti svarīga lieta zinām, kas ir spēles iznākšanas datums. Un jāsaka, ka nē, tas nebūs nākamais gads, bet gan aiznākamais tagad 2025. Gadā, nav vēl precīzi datums, tā kā vismaz zinām to, ka nu nav jāgaida vairs tik ilgi, un galvenais tas, ka mums ir kaut ko jau tā kā varam uzlikt atskaiti, un es noteikti nebūšu pirmais, ne pēdējais, ne kurš, kas teiks šādu lietu, to, ka es nevaru sagaidīt pašu spēli.
E-sports.
Runājot uzreiz par profesionālo, jeb e-sportā, ko mēs runājam par mūsu latviešiem, kur tad viņus varēs redzēt. Jāpierunā to, ka Blast Premier World Final 2023 sāksies 13. Decembrī, tā kā pavisam drīz, un tur nu mums būs iespējams redzēt Broky no FaZe Clan komandas, kā tad viņš sacentīsies pret 7 citām komandām, un jāstāst, cik tad viņiem veiksmīgi sanāks uzvarēt šo turnīru. iepriekšējā tie ir labi gāju. Šajā, nu, jācer, ka tomēr te būs arī tā pirmā vieta. Tā kā galvenais nezaudēt beigās un viss būs kārtībā. Šo mēs varēsim vērot līdz pat 17. decembrim, tā kā tāds 4 dienu garš turnīrs, bet arī pietiekami ilgs, lai varētu ieiet iekšā spēlē un izbaudīt to. Vismaz pastīties. Un tikmēr mums tepat Latvijā mūsu LAN fināli norisinājās un tas arī beidzās šis turnīrs. Un jāsaka to, ka nav slikti šajā Baltikas kapā, piedalījās 4 komandas, 2 no Lietuvas, 1 no Latvijas un 1 no Igaunijas. Bet man jāsaka to, ka latviešiem šoreiz negāja pārāk labi. Viņi finālos zaudēja uzreiz vieniem lietuviešiem, tikmēr Igauņi. Tieši tāpat, un beigās tad divi lietuvieši cīnījās viens par otru. Uzvarēja tīri pienācīgiem rezultātiem 13-11 un 13-10. Tā bija LT5 komanda, kur uzvarēja visi spēlētāji. Tur viņiem ir ar zilo, tas nozīmē to, ka viņiem visiem ir kaut kāda informācija par šiem, tā kā noteikti viena no labākiem spēlētājiem, kas spēlēja šajā turnīrā. Tā kā ļoti forši, ka bija Latvijā mums kaut kas arī tāds, cems, ka visi, kas aizgāja, patika viņiem, un beidzot varēja redzēt CS2 jau LAN formātā. Turpinot tālāk, Valorant Game Changers Championships arī bija noslēdzies tikko 3. decembrī, un šeit arī interesanti rezultāti beigās ar 3-2 Shopify Rebellion uzvarēja Team Liquid Brazil, un ar jāsaka to, ka visas turnīras gāja ļoti, ļoti līdzīgi, tīpaši arī pēdējās spēles bija arī tīri līdzīgs, bet tad beigās 13-6 Shopify Rebellions izcīnīja uzvaru, tā kā viņi ir oficiāli tagad čempioni, vismaz Game Changer turnīrā, tā kā ļoti labi viņiem, bet, protams, turnīri vēl nebeidzās, vēl mazliet decembrī ir laiks, un viens no tiem turnīriem, bet ir precīzāk teikt noteikti Valorant pasaulē vairāk, tad mazāk ir Nordic Clash, The Funhaver Invitational, Sean Garris Showdown. Visi ir aptuveni līdzīgi lielumu turnīri. Es pieminēju to, kas ir tieši ziemeļos, kas mums ir tuvāk vienā laika zonā, un šis Nordic Clash tad norisinās no 9. līdz 17. decembrim. Tā kā noteikti paskatāmies, šeit viss tādas ir mazāk zināmas komandas, bet nu, piemēram, mūsu brāļi blakus riņķī spēlē, no Igaunijas ir kāds spēlētājs, no Latvijas arī ir kāds spēlētājs, tā kā, jā, cerēsim, ka kaut kad arī šādos, kaut kādā mazākus turnīros Valorant pasaulē redzējuši arī latviešu vārdu. Ir bijuši redzējot, senāk ārdes bija, bet tagad kādu brīdi neesmu pamanījis to, ka būtu kāds no tiem. Bet turpinot tālāk ar pirmo mobu, Dota 2 turnīrs līdz būs ESL One Kuala Lumpur 2023, tas jau sākas 11. decembrī un ies līdz pat 17. decembrim. Ļoti interesanti teikt būs skatīties, kādas komandas būs, jo nesat notika lielās maiņas pēc International, tā kā noteikti tiem, kas sako līdzi, būs interesanti redzēt, kā tad jaunās komandas cīnīsies šajā pirmajā lielajā un lielā mērā arī gandrīz vai vienīgajā lielajā turnīrā šogad. Dream League Season 22 būs gan mazliet vēlāk, tev vēl pēc tam februārī. Tā kā, jā, pēdējais lielais turnīrs arī Dota 2 pasaulē. Un tikmēr League of Legends. Mēs redzam to, ka ir Reignite Open Tournament 2023, kas būs no 14. līdz 17. decembrim. Tāds mazāks turnīrs, bet pašlaik tas ir tās vienīgais, ko es redzu, kas ir uz apvāršņa. Nu, jāstāst, lai cerams vēl kaut ko viņi izdomās līdz gada beigām, lai nav tā, ka tagad mēnesis jāsēš un nav jāstāst neviens turnīrs. Piemēram, pasīties kādu citu spēli, ko neesam tik bieži skatījušies, bet arī vēl viena lieta, ko mēs esam darīt, es pieminēšu mazliet vairāk uz beigām. Tā kā League of Legends pašlaik mazā pauzīt varētu tā teikt. Tikmēr, ja mēs runājam par Rocket League, The Gauntlet Season 5 fināli būs pavisam drīz, 9. decembrī līdz pat 10. decembrim, tā kā divas dienas tādas īsās būs šie fināli šajā turnīrā, kā arī vairāk mazāki turnīri riņķī kā Bauer Fall Showdown ar The Rendezvous un Salt Mine 3. Notiks vairākos reģionos, tā kā arī visādi šādi mazāki turnīri ir riņķī, kurus mēs varam apskatīt Likvipēdijas lapā, uzējam uz konkrēto spēli, ko mēs gribam, un paskatāmies visus turnīrus, kas tad notiek tur, kur mēs varam redzēt, kur mēs varam viņus skatīties, un jā, turpinam vērot e-sportu, ja tas ir tas, kas jums interesē. Tikmēr Apex Legend Global Series 2023 arī vēl aizvien turpinās, un tieši kvalifikācijas turpināsies, jeb arī vēl izteiktāk sāksies, jo pašlaik ir pre-season kvalifikācijas tādas, bet tagad sāksies saucamās īstās no 9. Decembra līdz 11. Būs gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā, gan Okeānijas, jeb arī precīzāk Āzijas, Dienvidos un Āzijas Ziemeļos būs visu šīs kvalifikācijas uz tad lielo turnīru, kuru mums vajadzēs sagaidīt mazliet vēlāk, bet pēc tam mēs varam skrīties, šis vispirmās vietas tev aizved oficiāli uz Pro League Split, kuru mēs varēsim skatīties jau mazliet vēlāk nākamu gadu. Tā kā, ļoti labi tādas kvalifikācijas mazās priekšu, lai sagatavotos priekšu lielā turnīra, kas tad būs pēc tam. Un, protams, jāstās, kurus tad tur tiks cauri, lai vispār varētu kaut ko uzspēlēt. Tikmēr Overwatch mums ir nosaukums ar Calling All Heroes Radiant Heroes Majors 3. Ļoti dīvains nosaukums, bet tāds viņš ir. Šis mums pašlaik notiek jau no 2. Decembra līdz pat 10. Un notiks. 22 komandas piedalās, būs ko skrīties, bet mazliet vēlāk nākamdēļ arī pieminēšu to, ka jau sāksies Flash Ops Showdown turnīri, kurus mēs varēsim arī sakot līdzi un kuru mazliet augstākas klases komandas piedalīsies. Un tāds foršs Ziemassvētku jau pirmsēdienas varētu tā teikt, jo 17. Decembrī beidzas, un tad jau nedēļa, un tad jau ir Ziemassvētku principā. Tā kā ir arī patīkam tur. Kā arī vēl Rainbow Six Siege, pēdējā spēle, ko gribu pieminēt šodien, tur notiks, tur precīzāk jau notiek, un lai es vienu orisināsies līdz pat tieši Ziemassvētku pirmsvakaram 23. Decembrim šī līga, un arī komandas pietiekam interesantā sastāvā, lai gan it kā skaitās B-klases turnīrs, bet tik un tā, ja mums nenotiek A, tad augstākā līga pēc A mums ir B. Un tad tehniski var teikt, ka šajā brīdī tas ir augstākais turnīrs, kāds notiek. Tā kā League of Challengers 2023 arī gaidīs, ka jūs to paskatīsieties. Bet tikmēr, kamēr notiek mazāk turnīri un nav kur skatīties, ir laiks pašam spēlēt. Vai ne jūs spēlēt CS2, Team Fortress 2, Dota 2, visi divinieki, jeb arī PUBG Mobile, League of Legends, Rocket League, Brawl Stars, Warface, Rainbow Six, Clash Royale, Halo Infinite, Clash of Clans, Temperia, Valorant, Codem, Teamfight Tactics un daudz citas vēl spēles, tad droši IEM Face tā uzspēlējam paši, pamēģinam, varbūt mums labi sanāk, un tie, ko tur augstā rankā, ir arī iespējams piedalīties vairākos savos mazies turnīros, un kur pat var dabūt reāls balvas, tā kā noteikti iesaku katram pamēģināt, ja jūs jūtat, ka jūs esat tīri labs, un pieņemsim jūsu spēlē, jums vairs nav augstāk, kur kāpt, tad, iesaku pamēģināt face tā uzspēlēt, sadamunt komandu, piedalies, kāp cauri šiem, kāp paaugšu šiem kāpnēm, jeb lēderiem izaugšu un kļūst par pro spēlētāju. Tā kā īstais laiks, lai sāktu par profesionāli, tagad ziema, tagad mazāk turnīri ap Ziemassvētkiem. Papars, lai tev uzdāvina lielisku peli vienkārši, un esi labākais savā spēlē. Tā kā jā, noteikti būs ko darīt, būs ko skatīties, bet pašlaik šoreiz paldies par šo raidījumu. Šomēnes mēs vēl tiksimies trīs reizes, vēl nākamā nedēļa būs, un tad decembra beigās būs pa vidu, protams, vēl atgādināšu, dod 5 maratons, skatāmies, izbaudam to, un, protams, galvenais arī ziedojam, lai visiem būtu labāka šī ziema un viss, protams, atlikusi dzīve. Pašlaik gan paldies un tiekamies nākamreiz.